Россия президенты Владимир Путин илнең дәүләт бюрократ турындагы указга кул куйды. Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе киңәшчесе Ирек Фәттахов күп еллык нәтиҗәле эшчәнлеге өчен 2нче дәрәҗә ватан алдындагы казанышлары өчен ордены медале белән бүләкләнде. Ул 2013 елдан Казан башкарма комитеты җитәкчесе киңәшчесе вазифасын башкара. Моңа кадәр Ирек Фәттахов шәһәрнең җир һәм милек мөнәсәбәтләре комитетын җитәкләгән иде. Бүген Казанда Рәмиев исемендәге IT парк югары технологияләр өлкәсендәге технопарк мәйданында беренче тапкыр мәгариф министрларының халыкара форумы ачылды. Чара Россия мәгариф министрлыгы һәм Татарстан хөкүмәте тарафыннан оештырылды. Форум иң зур тематик вакыйгаларның берсе булачак. Ул хезмәттәшлек итүче илләрдән 20-дән артык министрны җыйды. Форум эшендә Россия Федерациясе мәгариф министры Сергей Кравцов катнаша. Форумда катнашучылар арасында Мисыр, Сенегал, Мали, Зимбабве, Үзәк Африка Республикасы, Сюрия, Бирешен Гарәп Әмирлекләре, Пакистан, Мьянма, Шри-Ланка, Куба, Венесуэла, Белоруссия, Кыргызстан, Таҗикстан, Төркменстан, Казахстан кебек илләр вәкилләре бар. 2025 елда елга транспортында пассажирлар йөртүне 500 мең кешегә кадәр арттыру күздә тотыла. Хәзер республикада пассажирлар флотында хәл яхшыра. 1 июньдә компанияга Meteor 2020 һәм A217 сотналары тапшырылды. Хәзерге вакытта Яшыл Үзәндәге Горький исемендәге заводта 2нче Meteor 2020 пассажир сотнасы төзелеше дәвам итә. Аны Татарстан флотына тиздән тапшыру күздә тотыла. Флот республика милке булсын өчен нәкъ менә пассажирлар йөртүгә игътибарны арттырырга кирәк. Бу юнәлештә киләчәктә күп эшлисе бар әле, дип билгеләп итте Татарстанның транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов.
Элекке флотилияның исеме Аутатфлот иде и СК Татфлот. Менә ике флот бар иде, алар бергәләп эшлиләр иде. СК Татфлотта җыелган иде пассажирский көймәләр дип әйтик. А вот от флота грузовой речной транспорт, земледобывающая инфраструктура, баржылар, менә шундый рәхмәтләр. Алар бергәләп эшлиләргә. Шуның өчен яңа оешманы ясаганда игътибар шуңар куелды. Беренчедән, бөтен халык җитәтергән пассажирский флотны республика күләмендә ясарга дип. Чөнки бу безгә бик нык булышырга тиеш дип уйлыйбыз. Барыбер без социальный флот булгачтан субсидия белән яшибез. Безнең субсидияның өлеше 90 миллионнан артык. Безгә җитә ул. Командаларны тотарга да, топливога, солярка дип әйтик, анасын пришельный инфраструктураны тәртиптә тотуга, ремонт эшләр парарга. Шуның өчен менә без чистадан, әйтәләр бит, с нового листа начинаем дип. Вот с чистого листа начинаем. Бүгенге флот, флот Республики Татарстан. Сокращенно флот РТ.
Башка темаларга. Татарстанда яшәүче 120 меңгә якын бурычлы кеше чит илләргә чыга алмый. Бу хакта республиканың баш суд приставы Әнвәр Закиров сөйләде. Бу көннәрдә суд приставлары балаларга дигән бөтен Россия мәгълүмат акциясе бара. Ул бурычлылардан алиментлар түләтү мәсьәләләренә багышланды. Бурычларга 30 мең сумлык эш кузгатылса, Россиядән читкә чыгу шикләнә. Әгәр 2 ай дәвамында түләүче бурычын түләми икән, сумма шигә кими. Пристав чит илгә чыгуны 10 мең сумнан шикләргә мөмкин. Татарстанда алиментлар буенча бурычларның 13% хатын-кызлар. Алар нигездә тәртипсез яшәү рәвешен албыручылар яки ата-ана хокукларыннан мәхрүм ителгән кешеләр. Казанда җәмәгать транспорты тукталышларында 14 мәгълүмат таблосы цикләндерелгән. Шәһәрдә яшәүчеләрнең гаризалары буенча халык контроле системасында җәләлмалар 7 урында: Адарацкий урамы, Горький шоссесы, Гагарин урамы, Софиуллин урамы, Аликашевой урамы, 7-нче шәһәр хастаханәсе һәм филармонияның концерт залы тукталышларында яңартылган. Тагын 17 тукталышта планлы эшләр, шул исәптән җәләлмә белән идарә итү модулын алыштыру, энергия белән тәэмин итү блогын ремонтлау, сим-картаның эшен сынау башкарылган. Ел башыннан шәһәр тукталышларында барлыгы 570-тән артык мәгълүмат таблосы яңартылган. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүгін 7 июн шершәмбе көнне алмашынушан болытлы хава, орны белән кыска вакытлы яңгыр, дөнья көнбатыштан талгын жел. Хава температурасы 19 градустан 24 градуска кадәр жылы. Атмосфера басымы 752 миллиметр. Республиканың кайбер районнарында, урманнарда яңгын чыгу куркынычы саклана.